Dajšihan Luboš Pokorný, první český student a také šiřitel učení Bujinkan. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdybych o vás mluvil jako o ninjovi, tak bych se spletl, nebo to tak je?
Nespletl, já si myslím, jako, že je to tak správný, protože ninjutsu nebo ninja není to jenom o technikách, ale je to o srdci.
Co to znamená, že to není jenom o technikách, to ale ninju, o srdci?
To ninjutsu nebo to umění musíte mít srdce hlavně, to je váš duch, to je vaše srdce. A z toho pak vyplývá vlastně celý váš život, toho ninji.
Já jsem vlastně zatížený u toho termínu ninja všemi filmy, které jsem viděl, komiksy prostě a tak dále.
Já taky.
Taky, no. A vy předpokládám, máte u toho ještě ten další rozměr, co to ve skutečnosti prostě v Japonsku znamenalo a znamená. Tak by mě zajímalo, co to je ještě jiného, než to, co jsme asi všichni zvyklí z popkultury prostě vnímat jako ninja.
Tak kdybych to vzal od začátku s těma filmama, tak samozřejmě všichni jsme to hltali tenkrát, že jo, nebo...
Někteří to hltají doteď.
No a dnes jako se tomu směje. My to, co tam vidíme, ale ty techniky nemají nic společného s tím ninjutsu. Tam jediný vlastně, kde byla nějaká myšlenka pravýho ninjutsu, James Bond, byl to...
Ježiš, to mi dáváte, vzhledem k tomu, že asi 27 Bondovek, tak no, to tady no, můžeme to být trošku dlouho.
To byly ty první.
S Connerem ještě.
No, s Connerem.
Ano.
A tam byla přepadli nějakou továrnu a byli tam ninjové. A to bylo vlastně s pomocí mýho učitele. Takže do toho zasahoval tady do toho filmu.
To znamená, že... Tam to jako vypadalo nějak tak, jak by to mohlo taky, vypadat ve skutečnosti.
Taky. A pak ještě můj učitel se svým učitelem tvořili první dva filmy, jmenuje se to Shinobi no Mono. A tam jsou zaznamenány takovýto pravý ninjutsu, ta myšlenka, ta historie a i ty techniky, vlastně princip těch technik nebo těch zbraní. Potom už se to vyvíjelo jako dál a už jiným směrem trošku.
Vy říkáte, že jde kromě té technické stránky o to, aby to měl člověk v srdci, prostě aby tam bylo srdce. Ale tak co to je Bujinkan? Je to jako učení nebo je to bojové umění?
Bojové umění. Je to bojové umění, sporty nemáme, nic, děláme to vlastně všechno pro sebe, vlastně pro to vzdělávání. Bujinkan vlastně není druh nějakého stylu. Bujinkan je název školy vlastně mého učitele, který zdědil vlastně 9 základních škol, 6 jich jsou bujutsu, to je to, co používali samurajové, nebo techniky, jako jo, originál jiu-jitsu, originál karate a tak dále, tyhle ty staré školy. A 3 z nich jsou ninjutsu. A jelikož je to velmistr, tak vlastně to učí dohromady i zvlášť, ale je to v jedné škole, že studujeme to zvlášť. Ono to bylo i tak v historii, že nebyl mistr jako jenom jedné školy, ale dejme tomu, že do historie byl mistr, dejme tomu Togakure, základní Togakure Ninpo je vlastně hodně známý, hodně známá škola vlastně o ninjutsu. A pak další velmistr vlastně byl už velmistrem nějaké školy a vlastně získal i toho Togakure. To znamená, tím pádem ty školy se spojily. A takhle po těch staletí vlastně různě se to pospojovalo.
Mluvíte o svém mistrovi.
Ano, Masaaki Atsumi.
Tak, kým on pro vás je? Já vím, že mistr, ale
vím, kam míříte. Pro mě, a myslím si, že nejenom pro mě, ale pro více mých přátel i ze světa je to takový druhý otec. Já jsem třeba, když můj otec umřel brzy, tak hned potom vlastně jsem poznal svého učitele a nějak citově prostě jsem říkal, jo, to je on a jedu do Japonska.
A to jste poznal na dálku?
Ne.
Nebo jako
osobně, byl jsem osobně. Na jeho tréninku tady v Evropě, ne.
Jo, takhle, rozumím. No. A to se opravdu dá tak popsat, že to je pro vás někdo jako otec. To znamená, že pro vás tělesňuje prostě někoho, kdo vám, jako řekněme, ukazuje cestu, ano, říká ano. Vám, jak by to mohlo fungovat vlastně dohromady.
Inspirace a tak. Mě třeba fascinuje právě, hlavně v tom Japonsku, já jsem tam našel tu věc, že nikdo se s váma nepáral, to znamená, chceš něco, chceš studovat, chceš být, jsem tvůj učitel, tak studuj a mlč. a ono to všechno přijde, nech se vést. A asi tak po 10 letech teprve se mi otevíraly dveře a začal jsem rozumět něčemu. Bylo mě umožněno třeba se dostat někam, nebo mě brával na ty různý, třeba k jeho kamarádům, a nebo na procházky jsem s ním chodil, kde vlastně vykládali o svém učiteli, o tom, jak on žil, nebo jak on vidí třeba svět budou a tak dále. Takže dostáváte se jako blíž k němu.
Pochopil jsem to správně, že 10 let to bylo v módu, chceš se učit, tak mlč a prostě poslouchej.
No, ono to je dodnes, že jo, akorát s tím, že pak už jsem měl nějaký stupeň a viděl jsem to, už jsem byl starší student a už jsem to viděl taky jinak, že jo.
Jenom, pardon, kolik vám bylo, když jste poznal svého mistra?
25, myslím. No.
Dalo by se to... Mně je 45. Jsou jako případy, že někdo toho svého mistra pozná až takhle jako ve vyšším věku?
Jo, určitě.
Jsem měl na mysli, jestli to není jako souvislost jako s věkem, že ten mladý
Nemyslím, jako je spousta studentů, kteří přišli a v mém věku jsou, jako tam každý si najde dneska něco svýho. Už nemůže skákat, jako jsme skákávali dřív, dneska už taky, jako už mám problémy, ale i ty starší lidi si tam najdou nějaký smysl toho života, smysl toho, proč tam je, smysl vlastně toho, proč vlastně studuje to bojové umění, protože tam nevidí jenom tu techniku. Já vůbec jsem to nikdy nedělal kvůli tomu, že bych se chtěl umět prát. Mm-hmm. A já jsem v tom hledal něco víc. Dříve jsem dělal, já nevím, karate, box a tak, ale vnitřně jsem hledal něco víc. A tady vlastně dodnes, když přijdu ke svým učiteli, tak nevíte nic. Neustále se vám otevírají další dveře a tak dále. A to je to fascinující na tom, a to vás vlastně, to je ta motivace, která vás žene vpřed.
Jste vy pro někoho mistr?
Jsem. Mám svý studenty. Tak.
To znamená, že oni by to vlastně měli v ideálním případě vůči vám vidět podobně, jako vy to líčíte vůči svému mistrovi. To znamená, že vy někoho inspirujete takovým způsobem, že mu neustále vlastně ukazujete nové otevřené dveře.
Já tomu říkám, že vlastně já neučím, já vlastně přenáším něco z toho Japonska nebo od toho svého učitele. Já se ani necítím jako učitel, ale pro mě od začátku vlastně bylo důležité to, že to, co já studuju, já jsem tady jako první v republice Československu tenkrát, a pro mě to bylo začít tady otevřít tu školu a propagovat to a učit a mít studenty a tak dále, ale ne na základě toho, že bych učil, ale že to předával. To znamená, já pokaždý vlastně, co studuju v Japonsku, přijedu domů a i ne tady doma, ale i v zahraničí, jsem začal učit v zahraničí, tak předávám jenom to, co můj učitel vlastně učí. A to je pro mě vlastně takový ten přenos. No. Není to učení, neučím, jenom přenáším, a i ty pocity. A tam jste se dotkli jedné věci, a to je pravda, že takový ten stres nebo obavy nebo ten hierarchický i ten takový ten přístup a všechno, že já to přirozeně sem přináším a ty studenti to pocitují taky. Takže vlastně, když mě řeknu, no my máme strach se tě zeptat a tak dále, já pam neboj se, jako já cítím to samý jako opačně, že jo, ke svýmu učiteli. Takže a to si myslím, že to je to správný, že pokud učíme a předáváme nějakou tradici a smysl nějakého třeba bojového umění nebo sportu, tak bychom měli přinášet to, co studujeme, ale nevytvářet něco vlastního. Mm-hmm. V tom vidím jako ten smysl toho téme cesty. Mm.
Znovu se vrátím k tomu, co jste říkal, že to není jenom technika, ale že tam musí být srdce. Na druhou stranu, když se podívám na jakoukoliv definici toho, co minimálně v historii japonské, jak si stělesňoval ninja, nebo kdo byl ninja, tak tam na mě vždycky jako první vykoukne, že to byli vlastně vrazi. Jako specialisti, jako vrazi, no, specialisti na bojová umění, na skrytý pohyb, prostě na skvělé nakládání s danými zbraněmi a tak dále. Tak jako kdyby tam historicky pro mě bylo víc té techniky.
No, ano. Ale v tom filmu vidíte třeba šílený skoky a nesmyslné techniky, protože Když se, já nevím, jak, jestli si to umíte představit, ale když někdo bude stát s mečem, nebo ten samuraj bude s mečem a ten ninja tam bude zbytečně dělat trojité salta, to je úplně ten nesmysl tohle. To je všechno ten americký takový ten ninja, co přišlo vlastně tenkrát v těch 90. letech. Takový to, že chodí po vodě, to jsou... Na to měli zase, takhle, já se vrátím k tomu, že ninja vlastně byl otevřený přírodě, byl otevřený myšlence, inspiraci. To znamená, že přirozenou cestou on vlastně dokázal, dejme tomu, přejít třeba přes tu vodu, a to jenom pomocí toho, že měl vlastně provazový žebřík, který si předtím už připravil, a vlastně když byl na útěku, tak vlastně po tom žebříku, který byl ve vodě, vlastně přeběhl třeba tu řeku. A on se to zdálo, že běhá po vodě. Mm-hmm. A v určité té době vlastně, když ty lidi neznali třeba nějaké techniky nebo tyto skryté techniky, tak se zdálo, že třeba byl nadpřirozený.
Jsou zázrační.
Že to je zázračný.
To znamená, že tam vlastně nic zázračného není, že to je pečlivá příprava, technika a tak dále. No, to vedle vás je brnění, které ninjové používali a používají?
Ne, tohle je samurajské brnění. Ninjové používali všechno, co se dalo skrýt, anebo v čem se dalo pohybovat. To znamená, aby mohli do pádu, aby mohli v lese třeba jako volně se pohybovat. To tady v tom se nedá moc. Tady samurajské brnění je stavěné tak, abyste šel vpřed. Mm-hmm. Většinou, kdybyste se podíval zezadu, tak tam to není moc chrání, ani ty nohy, všechno je to zepředu právě.
To znamená, že to, co máte na sobě, tak
to je cvičení, bo to je úplně, to nemá nic společného s historií, s originálem.
Dobře, a jakým způsobem teda vlastně, jak vypadá ninja, když je nebo byl oblečen k tomu, co by měl dělat?
Měl vlastně, no, ten střih je vlastně podobný, nebo vychází z toho originálu. To jsou ty kabáty, kalhoty. Kalhoty nebyly, ale byly hakami. Ty se nosí třeba v aikidu, takový ty suknice. Tak a akorát to je vlastně základní oděv, který vlastně dole se stáhnul. Já nevím, jestli si můžu stoupnout, jestli si to můžu ukázat.
Stoupněte jako, se a nechoďte moc daleko, máte na svůj mikrofon.
Jo, ne, já to chci tak ukázat, vlastně ty taby. Taky vychází, ta guma dříve nebyla.
Jasně.
Ano. A dříve byla látka, takže to znamená takové ponožky, boty, nebo jak bych to nazval. A chodilo se v sandálích anebo v slámových jako botách. Potom začali to jen dělat. Jinak to není speciální bota, dneska je to i pracovní obuv, co používají normálně rolníci na polích a tak. A ta hakama se vlastně tady stáhla. Tak, aby mohl vlastně běhat vlastně i v té přírodě, nebo aby mu to nevadil. A tak. A barva nebyla černá, ale byla japonská modř a nebo hnědá.
Aby to lépe splynulo.
Přesně tak. Hnědá většinou v tom lese, nebo to je podobný, že je podobná barvě kůry, ale i když třeba zmoknete, tak taky mavne, takže jako je to podobný. A ta japonská moc je v nočním světle prostě splývá s tím prostředím a s tím světlem vlastně v tom prostoru.
Co se v rámci toho jako systému, který vy vlastně tady šíříte, tak co se týče těch technik cvičí? Jsou to prostě sestavy, jsou to nějaké katy, nebo je to nějak jinak?
Ono to vychází z nějaké sestavy, z nějaké katy. Každá, třeba budu vycházet ze starých svitků, tak každá škola má určité sestavy, kde se učíte pohybovat jakoby zprava, pohybovat zleva, pohybovat zezadu, dopředu. Máte chytací techniky, máte jako jednou rukou, pak se to učíte, pak máte katu, že se učíte levou rukou, kde máte kopy, zase se učíte kopřeva dopředu, pak je další technika jako kata, máte do strany nebo dozadu a tak dále a tak dále. A vlastně ta celá škola vás vlastně provede všemi směry, a ono, ta kata je na to, abyste to procvičil, ale ne na to, abyste si to pamatoval. Ta kata má svůj princip, že v každém pohybu je nějaký princip, bod, který je základní. A ten základní bod, pokud je správně proveden, tak ta technika, potom tam už nemusíte pokračovat dál, tam už prostě tam změníte třeba pohyb podle situace, jak protivník třeba útočí nebo se pohybuje. A potom, pokud tohle to všechno zvládnete, a pak to jako zdokonalujete a tak dále, tak už vlastně nezáleží na té technice, protože už je to jenom na nadčasování, na správné vzdálenosti, na instinku, na štěstí taky, samozřejmě.
Takže tam už je zase srdce.
Tam je srdce, přesně tak. No,
no a když se dívám na ten meč mezi námi, tak ještě u pojmu ninja je často vidět, řekněme, nějaké, jsou vidět nějaké zbraně, nebo možná bych řekl nářadí. Jsou tam nějaká jako šplhací železa, jsem viděl, jsou tam házecí hvězdice, jsou tam takové kotvičky házecí, na, asi pravděpodobně na šplhání, nebo nějaká zbraň nebo nástroj na to, na svázání nohou na dálku. To všechno?
Jo, to jsou běžné zbraně jako ninji. Můžu si tady třeba
určitě
mlčit? Katana. Katana
je, to je katana.
Ne, to je ninjato nebo ninja meč. A katana je takhle dlouhá, to je takto dlouhá. Mm-hmm. Ale to znamená, že ten konec je až tady. Ale ninja meč má kratší. To proto, aby tady mohl skrýt třeba oslepující prášek nebo něco tam je. Většinou se tam dává oslepující prášek, kde vlastně hodíte, vlastně zaslepíte, no, trošku, jo, a zaslepíte ten obzor toho útočníka, vlastně třeba ze spora příznete nebo bodnete nebo něco.
Tohle to trénujete?
Ano, ano. To jsou základní techniky tady toho. Ale zase, když...
No pardon, ten prášek, který teď máte tam v té pochvě u toho meče, to je kalafuna nebo?
Na dětskou prdilku.
Jsem si říkal, že to je moc bílý na to, aby to byla kalafuna.
No, aby to neublížilo jako na oči. A k tomu meči ještě, samozřejmě se použil i ta šňůra, teď nebudu říkat správný ten název, já bych to asi řekl momentálně špatně, tak používali taky dlouhou, protože třeba když přelízali nějakou hradbu nebo něco, nebo zeď, tak vlastně on si stoupnul si na ten meč, aby se mohl dotknout nebo jako vyšplát nahoru, takhle vlastně si to dal do zubu, dal si to ten meč za sebou. A nebo vlastně třeba mohl s tím blokovat a zároveň svázat toho protivníka, nebo škrtit a tak dále. Dalo se s tím dál jako improvizovat jako různé techniky a tak.
To je originální meč.
Ne, tohle to je kopie. To je kopie na trénink z vás.
No, do jaké míry? A já opravdu rozumím tomu, že celá ta věc, o které mi vyprávíte, tak má vlastně jako duchovní rozměr. Ale do jaké míry, zejména ty techniky, jsou vlastně takovým jako historizujícím jako uměním, že se to vlastně odkazuje k něčemu, co prostě dřív bylo. Protože já nevím, jako do jaké míry v praxi se vám, kdy za váš život podařilo, že jste si stoupil na záštitu meče a vylezl jste na nějakou zeď a pak jste si ten meč vytáhl za tu šňůru.
No, je pravda, že samozřejmě dnes se i třeba se obranit, tady to nebudeme používat samozřejmě. Tady studujeme tu historii a historickou techniku a tak, ale tu techniku můžeme použít dneska i vlastně s tyčí. Protože třeba s katanou, tam většinou tam provádíte sek, řez. S ninja mečem většinou spíš blokujete, odrážíte a používáte celé tělo. Pardon. Takže to znamená, i při tom bloku nebo útoku vlastně vy použijete celé tělo, tím vlastně odrážíte nebo něco a potom bodáte.
Takže to je meč spíš na jaksi bodné rány.
Dejme tomu, že je to jako delší kudla. že se líp ovládá. Ta.
Vy kromě toho, kým jste a jaksi kromě toho tématu, o kterém tady mluvíme, tak jste také sběratelem vlastně starých kousků japonských zbraní prostě a tak dále. Je to náročný koníček?
Na finance ano.
To jsem vlastně měl na mysli.
Pro mě je to hodně finanční, celou tu dobu, celý ten život vlastně, co tam jezdím a tak. Ale snažím se, že díky vlastně mému učiteli, několik let mě bral k svému kamarádovi z dětství, a který má asi od 50. let má antikví a prodává staré zbraně a i restauruje meče a tak. Je to starý pán, taky už mu je přes 80. A No a taky asi až po 10 letech nebo tak, tak mi říkal, tak teď už můžeš chodit sám. No a od té doby jsme přátelé a tam vlastně pokaždé, když přijedu, tak jedu hned na návštěvu a hned mi ukazuje nové věci, nové zbraně, ale je to obchodník, takže...
A vy tam utratíte spoustu peněz?
Chtěl bych, ale...
Jo, takhle, vy tam utratíte tolik peněz, kolik můžete?
Kolik můžu, samozřejmě, takže anebo když fakticky je to dobrá cena a chtěl bych to, nejsem sběratel, že prostě musím mít to. Já sbírám věci, které jsou, aby mohli oslovit toho studenta nebo lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, pokud já koupím brnění, tak aby ty takovéhle brnění, nebo když jsem koupil ninja brnění, tak ne proto, abych ho měl, ale aby se mohl studovat vlastně, jak to opravdu vypadalo. Mm-hmm. A podle toho si třeba udělat kopii, že jo, a chtěl bych jako jednou udělat muzeum, ale jenom to bojové umění, nebo v tomto směru.
Jak to je s těmi samurajskými meči, jako s katanami, jako takovými? Ty jsou obestřeny, asi pravděpodobně zase díky popkultuře, jako takovým prostě jako hávem jako tajemnosti, že jsou prostě komplikovaně kované, extrémně ostré prostě a tak dále. Jak to s nimi je?
Já nevím, jak můžu hodně mluvit, ale mě hrozně fascinovalo třeba v 90. letech i pak. Mě fascinovalo, jak tady prostě divné onanovali před mečem a oblečením a tak dále a přitom měli jenom obyčejnou kopii nějakého meče. Ty meče samozřejmě mají hodnotu a nemají hodnotu. I ty staré meče, jo, třeba 200-300 let starý meč má třeba minimální hodnotu, koupit jeho třeba za 30 tisíc, za 50 tisíc.
Ale, to je hodně nebo málo?
To je málo. Mm-hmm. To je málo. No, dejme tomu, jak pro koho.
Jasně.
Ale pak to máte třeba až od 2 miliony, 3 miliony, 10 milionů. A tam se to odvíjí vlastně od toho, z jakého období, v kterým klanu, nebo který třeba, kdy se to používalo, kdo to vyrobil a tak dále. A to tam stoupá ta hodnota. Jinak těch mečů, jako v Japonsku, vlastně tam se po staletí bojovalo, takže tam je to, jak železářství, tam to bylo prostě hodně, že jo.
A to, co je jaksi známo, nebo to, co se aspoň říká o těch samurajských mečích, jako že jsou opravdu extrémně ostré, to tak je?
Jsou. Já už jsem se taky pořezal.
Padající šátek v letu přeřízne?
No, to nevím.
Ještě jsem slyšel jednu věc, že ho stačí zapíchnout do koryta potoka a proplouvající list je rozříznut tím ostřím.
No, to je hezký, to já bych chtěl vidět.
Trošku jste mi teď vzal jako fantazii, jsem vždycky představil, jak ten...
A třeba je to možný, všechno je možný, že jo, já nevím, a jestli se to stane, no, tak se to stalo, no.
Rozumím.
Ale k tomu něco jsme nakousli, a nevím co teďko.
Ne, já jsem se ptal na ostrost těch mečů. A vůbec na to, jako do jaké míry je to náročný finančně koníček, tak jste říkal, že vlastně tak, hodně pro vás.
No je to hodně, já se snažím, samozřejmě, že ne najednou, ale za ty roky prostě vždycky něco koupím, nebo že něco dostanu, nebo a třeba já koupím i kopii, nebo že to nemá hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, tu historickou, nebo tu studijní, samozřejmě. Takže to, takhle se snažím vlastně sem tahat tyto krámy, bych řekl, protože momentálně to jsou pro mě krámy, že nemám kam je dát. Ale a zase, když uděláte výstavu, jak je to nádherný a máte ten svůj účel, tu svoji myšlenku.
Řekněte mi ještě jednu věc. My se vlastně bavíme o něčem, co jako pochází a je doma v Japonsku. A vy jste mistrem pro své žáky tady v Česku. To znamená prostě příšerně daleko úplně jiné kultuře, která má jinou kulturu prostě bojování, válčení prostě a tak dále. Jako jak to jde dohromady?
A teďko nevím, jestli správně jsem to pochopil.
No jak jde dohromady to, že vy jste se vlastně rozhodl jako vzít něco, co je doma v Japonsku, má to tam ohromnou tradici, a vzít to a šířit to ve střední Evropě. Jestli to vlastně funguje, jestli to jde?
Funguje, ale záleží, jak ten samotný člověk to pak bere. Protože já mám, dejme tomu, já to vezmu od začátku v tom, že já mám třeba celou dobu problém, máte ceremoniál na začátku a na konci vždycky trénu. A ten ceremoniál má hlavně myšlenku tu, že jste přišel ze svého světa a přijdete do toho prostoru na ten trénink a tím ceremoniálem vlastně uzavřete ten svůj den a vcházíte do toho prostoru toho studia nebo toho tréninku. A na konci ten ceremoniál má vlastně stejný princip, to, že jste ukončili ten čas v tom odcházíte. Prostoru a odcházíte zase do toho světa. A samozřejmě, že to tam je v japonštině. A já vždycky měl blog, vždycky, já to říkám stále, že jako vždycky řeknu to, poděkuji studentům v japonštině, ale hned na to vlastně mluvím v češtině, protože já s tím mám problém v tom, že nemám rád proč dělat ze sebe Japonce, když nejsem. Jako je to jenom řeč. Ale zase musím udržet nějakou tu tradici nebo nějakou, jako co k tomu patří, ale stejně říkám, je to jenom řeč. Hmm. Jo, Japonec mluví, i ty techniky vlastně mají nějaký název, ale je to jenom název v tom jazyce, že jo. A když se to přeloží, tak se to dá říct i česky. Ale jako zase samozřejmě, že ten název musí tam zůstat, že podle toho názvu nějak pokračujete v tom studiu a víte hlavně, o kterou techniku se jedná.
Rozumím. Děkuju pěkně za rozhovor.
Já vám taky.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.